on varmasti ihan paikallaan silloin tällöin loimistella. Musta tuntuu, että siinä varsinkin alhaalla jään läheisyydessä, kun istutte, niin se huokuu vähän sitä kylmyyttä. Ja jos noin tilaisuuden aikanakin rupeaa tuntua, että kylmää, niin siinä voi muutaman kerran sitten nousta ja istua, että taas pystyy keskittymään siihen, mitä täällä sanotaan. Tämän tilaisuuden ja koko tämän viikonvaihteen suunnittelijat ovat olleet monessa asioissa perin rohkeita. Ja heidän rohkeuttansa osoittaa muun muassa se, että tämän tilaisuuden teemaksi on laitettu kun Suomi rukoilee. Eikä niinkään, että olisiko se nyt mitenkään mahdollista. Tämän aamun jumalanpalveluksen saarnassa täällä jäähallissa piispa Alaja muistutti meitä siitä, että sitä semmoista ihmisen sisäistä Jumalan etsintää on paljon enemmän kuin mitä me ehkä osaamme ymmärtää tai aavistaa. Ja se on varmasti totta. Ja mulle tämä teema, kun Suomi rukoilee, niin mulle se jää kesken. Nimittäin siinä sanotaan, kun Suomi rukoilee. Ja mulle siinä ilman muuta tulee sinne pilkku, ja sitten siinä on niin, ja sitten 3 pistettä. En tiedä, onko teille muille tullut tämmöinen ajatus. Ja toivon, että tämä tilaisuus voisi olla tilaisuus, jossa tämä lause saisi jotakin täydennystä. Kun Suomi rukoilee, niin tapahtuu sitä ja sitä. No niin, kun me käymme tähän tilaisuuteen, niin me käymme siihen tietenkin rukoille. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että saamme sanoa sinua isäksi. Ja me kiitämme siitä, että me saamme rukoilla. Me emme tiedä, mitä kaikkea rukous vaikuttaa ja saa aikaan. Mutta sinä olet sen meille antanut, ei ainoastaan yksilöinä ja seurakuntana, vaan uskomme näin koko maana. Herra, me haluamme rukoilla, että sinä siunaisit tätä maata ja tätä kansaa. Ja kiitos, että olet lupauksesi mukaan läsnä myös tässä tilaisuudessa. Aamen. Uskon, että kenellekään meistä tai hyvin useille meistä tässä Suomen Sionissa ei löyttyjen nimi ole vieras. Meille nuoremmalle polvelle löytyi Jaakot ja Sakarit ja Mikot, ketä heitä nyt onkaan, ovat perin tuttuja. Ja miksei tietysti isä Seppokin. Ja niin kuin me tiedämme, niin kaikkien suurten miesten takana on aina nainen. Ja tällä kertaa me saamme tutustua naiseen kaikkien näiden monien löyttyjen miesten takana. Ja hän on tietenkin Kirsti Löytty.
Täytyy kyllä totuuden nimessä tunnustaa, että siellä on kyllä paljon muitakin naisia näiden löytymiesten takana. Kun Herra antaa armon ja rukouksen hengen, se on hänen tekonsa. Aloittaessani oman puheenvuoroni tahdon aloittaa juuri tällä lauseella ja tunnustaa sen, että kaikki se, mitä me kuulemme ja näemme tässä tapahtumassa, ja niin kuin toivomme siinä rukousherätyksessä, joka Suomessa on, kaikessa on hänen armonsa, ennen kaikkea hänen armonsa nähtävissä ja koettavissa. Siellä, missä on rukouksen henki, siellä on jo Jumalan armo. Efesolaiskirjeessä on eräitä hyvin merkittäviä Raamatun jakeita, jotka ymmärrän saaneeni tätä tilaisuutta varten. Ensimmäisessä luvussa, en lue näitä kaikkia, mutta oletan, että jakeet ovat tuttuja ja valitsen joitakin korostaen eräitä asioita ja ajatuksia. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Te olette hänen perintönsä kirkkaus. Mikä tämä perintö on? Mikä kirkkaus, mikä valo? Se on Jumalan sana. Niin, että hänen perintönsä kirkkaus loistaisi hänen pyhissään. Loistaisi valoa niin, että pimeydessä kulkevat ja valoa kohti hapuilevat sen näkisivät ja löytäisivät tuon valon luo. Hänen pyhissään se on teissä. Hänen voimansa vaikutuksen mukaan. Minkä voiman? Saman voiman, joka herätti Kristuksen kuolleista. Herra elää. Jeesus elää. Hän on meidän keskellämme. Ilman häntä olisi kokoontumisemme turhaa. Ja asetti hänet, Kristuksen, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä. Jeesuksen nimi on korkein nimi. Iankaikkisesta iankaikkiseen, korkeampi hallitusta ja voimaa ja valtoja. Ja Kristus on pää. Seurakunnan, hänen ruumiinsa pää. Hänen ruumiinsa, joka on hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Tähän kokoukseen on tullut erittäin paljon kirjeitä, esirukouspyyntöjä. Sain ystävältäni kirjeen pari päivää sitten. Ja ymmärrän, että siinä on viesti, joka kannattaa välittää kokoontuneelle Jumalan seurakunnalle, Kristuksen ruumiille. Hän kirjoittaa Johanneksen evankeliumin sanoin. Hän puhuu niistä, joille Jeesus sanoo, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Ja jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Tämän saamme ottaa todesta, aivan niin kuin eilen illalla jo todettiin. Ja sitten ystäväni kirjoittaa Kirkko ei voi millään puolustaa voimattomuuttaan. Meille on luvattu kaikki. On oikein, että ylistetään, ruokitaan ja hoivataan. Mutta sen tehtävä on myös voittaa ihmiset Kristukselle. Takaisin Kristukselle ne, jotka vihollinen on ryöstänyt. Meidän tehtävämme, kirkon, seurakunnan, Kristuksen ruumiin tehtävä, on voittaa ihmiset takaisin Kristukselle. Ne, jotka ovat kahleissa ja sidottuja, ja joita viedään tahtomattaan mykkien epäjumalain luo. Jumalien, joita rukoillaan, mutta jotka pysyvät vaiti ja jotka eivät puhu. Sain nähdä elävän Kristuksen ruumiin Koreassa Aasian matkan aikana. Eräällä rukousvuorella, jossa yön pimeydessä oli koolla muutama tuhat ihmistä. Olimme yöllä kirkossa. Siellä oli sairaita, ahdistuneita, ihmisiä, jotka odottivat kuulevansa Jumalan puheen tavalla tai toisella, tulevansa hänen koskettamakseen. Kirkon penkit olivat täynnä nukkuvia, lattiat olivat täynnä. Ihmiset eivät pelänneet olla lähellä toisiaan. Näin rukoilevan kirkon, hengittävän kirkon, Herraa odottavan kirkon. Ymmärrän, että sellainen Kristuksen ruumiin osa, hänen seurakuntansa, oli koolla viime yönä Meilahden kirkossa. Aavistin sen jollakin tavalla, kun menin sinne tänä aamuna. Herran läsnäolon tuntu. Rukoileva, Herraa odottava, hengittävä kirkko, elävä kirkko, niin kuin on sanottu. Täällä jäähallissa on koolla Kristuksen seurakunta. Meitä saattaa kiusata tämä edessä oleva aukea jää, joka erottaa meidät toisistamme. Mutta älkäämme vaivautuko siitä. Olkoon se meille viesti siitä, että niin te olette maailmassa, te Kristuksen rakastamat pyhät, jossa hänen kirkkautensa tahtoo tulla ilmi. Niin te olette maailmassa. Erillään, eri seurakunnissa, aivan niin kuin te olette näissä osastoissa, voimatta koskettaa toinen toisianne tämän ison aukean alueen yli. Te olette Kristuksen ruumis, hänen täyteytensä. Uskallammeko kohdata Kristuksen ruumiina seuraavan kysymyksen? Onko minun seurakuntani rukoileva kirkko? Uskaltaako minun seurakuntani hengittää? Vai onko sillä hapen puute? Onko minun seurakuntani, onko Kristuksen ruumis minun kaupungissani, minun kylässäni? Onko Kristuksen ruumis peitossa, ja kuka uskaltaa peittää sen? Ei riitä se, että Kristuksen ruumis on lasivitriinissä. Ei riitä se, että Kristuksen ruumis on kirkkojen museotavaraa. Ei riitä se, että Kristuksen ruumis, elävä Herra, peitetään. Sitä ei saa peittää, ei opin kaapuun, ei organisaation peittoon, Ei sen hengitystä saa estää. Ja onneksi kukaan ei voi estää rukousta kohoamasta elävän Herran puoleen. Herra elää. Te olette hänen ruumiinsa. Olette alttiiksi annettuja, niin kuin Kristuskin antoi itsensä alttiiksi. Oletteko valmiit siihen, että ihmiset tulevat teitä lähelle, että ihmiset koskettelevat teissä Kristusta, että he kuulevat hänen sanansa teidän suustanne, että teidän jalkanne on Kristuksen jalat ja että teidän kätenne ovat Kristuksen kädet, jotka siunaavat. Älkää pelätkö olla hänen ruumiinsa. Älkää pelätkö olla hänen täyteytensä. Älkää pelätkö olla haavoille lyötyjä ja ahdistuneita. Älkää pelätkö olla Herraa odottavia ja häntä rukoilivia. Sillä sellaisia ovat ihmiset teidän lähellänne. Asettukaa heidän rinnalleen. Ja katso, siinä on Kristus. Missä kaksi tahi kolme on koolla hänen nimessään, siinä on Kristus. Evankeliumi ei voi olla peitossa. Herra, anna meille rohkeutta olla avoimia, olla sinun ruumiisi. Sillä tavalla, että ihmiset näkisivät sinut ja kuulisivat sinun sanasi ja vastaanottaisivat sinun lohdutuksesi ja että sinä saisit siunata häntä. Herra, meidän rukouksemme on, että sinä vuodattaisit armon ja rukouksen hengen. Niin että jokaisessa kaupungissa ja kylässä olisi avoin lähde, jota kukaan ei peittäisi, olisi avoin lähde. Kristuksen haavat syntiä ja saastaisuutta vastaan.
Eiköhän meillä ole sen verran kylmä kuitenkin, että ei tänne taho kuuluu mitään, mitä te taputatte. No niin, tässä alkaa olla vähän sitä jäähallitunnelmaa. Tietysti voisi vielä huutaa, että no niin, jotakin näille kentän pelaajille. Ja tässä nyt ei ole mitään luterilaiset vastaan toiset, ettei me voida niin kuin kannustaa toinen toisiamme tässä, mutta vaikka toinen toistamme tukien tässä näin toisillemme taputetaan, että vähän tulisi lämmin teille siellä. No niin, nyt kuitenkin uskon, että me emme pääse kovin paljon tässä paikallamme jähmettymään, kun pyydämme tänne seuraavan miehen puhumaan. Hän on niin monet kerrat esitelty jo tälle joukolle, ettei hän varmasti sen enempää esittelyä kaipaa, joten pyydämme Kalevi Lehtisen tänne.
Eilisiltana, kun lähdimme jäähallista pois, monet meistä menivät Meilahden kirkkoon ja Töölön kirkkoon. Kävin kummassakin kirkossa hiukan ennen puolta yötä hollantilaisen ystäväpariskunnan Leo ja Ria Habetsin kanssa. Leohan puhui täällä eilisiltana. Ja kun yritimme vähän oikeastaan vaivoin tunkea itseämme kumpaankin täpötäyteen kirkkoon ja saimme Töölön kirkossa käydä nuorten kanssa ehtoollisella ja iloitsimme siitä valtavasta joukosta, joka täytti nämä kirkot vielä myöhään yöllä, niin sitten pois lähtiessämme Leo sanoi, kuule Kalevi, eikö olisi valtava ajatella, että Helsingissä vuoden parin päästä olisi 25 kirkkoa, jotka lauantain ja sunnuntain välisenä yönä olisi samalla tavalla tulvillaan ihmisiä rukoilemassa. Silloin te suomalaiset voisitte todella puhua herätyksestä. Jollakin tavalla minun mieleeni jäi se Leon sana. Ja kysyin mielessäni, mikä on se rukoustavoite, jonka Jumala haluaa meille Helsingin rukoustapahtumaan kokoontuneille kristittyille antaa. Ja se ei ole suinkaan se, että tämä rukoustapahtuma on päämäärä, johon pitkän työn jälkeen on päästy, vaan se on lähtölaukaus johonkin suurempaan ja valtavampaan, johonkin sellaiseen, josta voidaan käyttää sanaa herätys. Minusta se Leon sana minun tarvitsee pyytää Nymanin hänulta 5 minuuttia lisää aikaa, jos te taputatte koko ajan. Mutta se sana, minkä Leo Habets eilisiltana sanoi, 25 kirkkoa Helsingissä täpö täynnä ihmisiä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Se oli jotakin, joka tuli kouriin tuntuvan selkeäksi minun mielessäni rukoustavoitteena. Meillä on päämäärä edessämme, joka on suurempi kuin se hetki, missä me olemme tällä hetkellä. Jumala haluaa antaa meille Suomeen herätyksen. Ja sitä me tarvitsemme. Mitä on se herätys, jonka Jumala antaa? Kun kuljet Helsingin kaduilla tai kotikaupunkisi ja kotikyläsi kaduilla ja teillä ja kuvittelet mielessäsi, miltä se kotipaikkakunta näyttää silloin, kun Jumala on antanut sinne herätyksen, kun Suomi rukoilee, mitä ajattelet silloin? Olen monissa kaupungeissa kulkenut ja ajatellut tätä. Olen mielessäni kuvitellut sitä, kuinka kirkot ovat tulvillaan ihmisiä, jotka kääntyvät Jumalan puoleen ja rukoilevat. Ja kuinka se rukous muuttaa, ei yksilöä ainoastaan, vaan se muuttaa kansan. Minä olen kuvitellut sitä, kuinka jokaisessa korttelissa on pienryhmä, joka kokoontuu kerran viikossa yhteen, jossa rukoillaan, hoidetaan, kasvetaan, rakastetaan ja sitten viedään sanomaa eteenpäin. Olen kuvitellut sitä, miten herätyksen tullessa työnantajat ja työntekijät kohtaavat toisensa ja rukoilevat yhdessä Jumalalta viisautta siihen, miten palkkakysymykset järjestetään. Olen kuvitellut mielessäni, kuinka ihmiset ostoskeskuksissa ja puistoissa ja uimarannoilla ja urheilukentillä ja jopa helsinkiläisissä raitiovaunuissa puhuvat naapurinsa kanssa ja kertovat siitä, kuinka hyvä Jeesus Kristus on, kuinka todellinen hän on, kuinka hän muuttaa. Olen kuvitellut mielessäni, minkälainen vaikutus Suomen koteihin on sillä, jos kodeissa rukoillaan. Isät, äidit, lapset, isovanhemmat todella kääntyvät Jumalan puoleen ja antavat Jumalan koskettaa elämäänsä. Olen kuvitellut sitä, miltä näyttää, kun nuoret kohtaavat niissä rukoushetkissä Kristuksen niin todellisena, että heidän elämänsä suurimmaksi päämääräksi ei enää riitä se, että he saavat ystäviä ja menestystä ja vaikutusvaltaa ja vatsahaavan ja rahaa, vaan että he saavat elää Jumalaa varten, antaa elämänsä ei ainoastaan tämän maailman hyvän kokoamiseen, vaan iankaikkisen elämän voittamiseen ja Kristuksen rakkauden levittämiseen koko maailmalle, niin että me lähdemme valloittamaan maailmaa Kristuksen rakkauden evankeliumilla. Olen kuvitellut mielessäni, minkälaiseksi seurakunta muuttuu, kun rukous sulattaa jäätyneet ja jähmettyneet ihmissuhteet ja Jumalan lapset uskaltavat osoittaa rakkautta toinen toisilleen, pyytää anteeksi, saada anteeksi, luottaa toinen toisiinsa, rohkaista, auttaa kärsivää ihmistä ja ilmaista omat tarpeensa. Silloin seurakunnasta tulee kappale taivasta tämän maan päällä, eikä sellainen jäähalli, jossa ihmiset ovat jäässä sen sijaan, että lattia olisi jäässä. Jumala haluaa sulattaa sen jään ja rukousherätys on avain tämän jään sulamiseen. Ja ystävät, minä haluan haastaa meidät kaikki lähtemään tästä rukoustapahtumasta liikkeelle, rukoilemaan tähän meidän isiemme maahan ja tähän uuspakanallistuneeseen Eurooppaan Jumalan antamaa herätystä. Ei vain sellaista herätystä, joka koskettaisi ihmisen tunteita, vaan sellaista, joka koskettaisi omaa tuntoa ja panisi meidät muuttamaan ja muuttumaan. Olen joskus nähnyt joissakin ihmisissä, mitä tällainen Jumalan kohtaamaksi tuleminen merkitsee. Muistan jo yli 25 vuoden takaa, kun ensimmäistä kertaa jossakin pienessä tilanteessa sen näin. Olimme silloin yhden mun ystäväni kanssa pitämässä leiriä. Me olimme opiskelijoita silloin vielä Länsi-Suomessa yhdessä seurakunnassa. Ja sitten yksi leiri, joka meidän ohjelmassamme oli, oli äitileiri. Ja me kaksi poikaa ei oltu koskaan pidetty äitileiriä, eikä tiedetty, mitenkä äitileiriä pidetään. Vielä enemmän me hämmästyttiin sitten, kun huomattiin, ettei ne äidit tulleetkaan sinne leirille. Ne oli liian kiireellisiä, ja niin ne lähettivät omat äitinsä, ja siitä tuli isoäitileiri. Ja me kaksi parinkymmenen ikäistä pojankoltiaista sitten opetettiin kristinoppia isoäideille, ja ne oli kauhean innoissaan ja viittasi kuin pikkulapset, ja loisti tyytyväisyydestä, kun saivat vastata. Muutaman päivän perästä me huomasimme, ettei niiden isoäitien joukossa kaikki ollutkaan niin itsestään selvää ja helppoa, vaan siellä oli kaksi ihmisryhmää. Jotkut tulivat joistakin maalaistaloista, ne oli sellaisia talojen vanhoja emäntiä, ja ne olivat vähän vauraampia ja rikkaampia ja asemastaan tietoisempia kuin ne toiset, jotka olivat siellä Pohjanlahden rannikolla köyhiä kalastajan leskiä, jotka asuivat maalaamattomissa harmaissa hökkeleissä, ja jotka, joilla ei ollut paljon mitään ihan elämän minimitason lisäksi. Ja näitä kalastajan leskiä siellä sitten syrjittiin ja halveksittiin. Yksi niistä kalastajan leskistä oli semmoinen Ollilan mummo, joka oli siellä leirillä, hiljainen syrjään vetäytyvä ihminen. Ja hänellä ei ollut oikeastaan sanaa hallussaan, hän ei kantanut takaisin, kun häntä pantiin halvalla ja sysittiin syrjään. Sitten usein, kun hän oli ruokajonossa, niin kaikki muut menivät ensimmäisenä, ja sitten Ollilan mummo tuli siellä hännillä. Yhtenä päivänä sitten Ollilan mummusta näki, että hän oli päättänyt ryhdistäytyä ja oikein taistella asemastaan. Ja hän tuli jo 10 minuuttia ennen muita soppajonoon, ja se oli semmoinen peltinen kippo tiukasti käsissään. Ja hän oli päättänyt saada ensimmäisenä ruokaa. Sitten tytöt kantoivat sellaista suurta, melkein saavin kokoista pataa, jossa oli sen päivän keitto. Ja sitä ruvettiin jonossa antamaan niille mummuille. Ja juuri kun Ollilan mummu sen kipponsa ojensi, siihen tulikin yksi toinen mummu, joka ihan kylmästi pisti oman kipponsa sen Ollilan mummon kipon päälle. Ja se ruokaa jakava tyttö ei sitä huomannut, ja niin se toinen saikin ensimmäisenä. Silloin siinä Ollilan mummossa meni jotakin rikki sisällä, ja hän rupesi itkemään ja käveli siitä pois, eikä tullut ruokailuun ollenkaan. Syötiin vähän painostavan tunteen vallitessa. Ja sitten kun oltiin syöty, ne muut mummut lähtivät kävelemään teltoilleen takaisin. Ja sitten yksi niistä, joka ensimmäisenä meni sen Ollilan mummon teltan ohitse. Ja pysähtyi siihen kohtaan ja kuunteli. Ja sitten ihan hiljaa näytti toisille kädellään, tulkaas tänne ja kuunnelkaa. Ja muut hiipivät hiljaa siihen viereen. Ja sen teltan ohuen kangasseinän läpi kuului aivan selvästi, kuinka siellä teltassa Ollilan mummo itki. Hän itki ja hän rukoili. Ja hän rukoili Jumalalta anteeksi sitä, että hän oli niin kova ja ylpeä, että loukkaantui sen toisen ihmisen käyttäytymisestä ja että hän oli katkera. Ja hän pyysi, että Jumala antaisi hänelle rakkautta muuttua ja antaa anteeksi ja rakastaa ilman ehtoja. Ja siellä se mummu itki ja rukoili jokaisen leiriläisen puolesta nimeltä mainiten henkilökohtaisesti ja pyysi, että hän muuttuisi. Ei ne muut, vaan että hän muuttuisi, niin että hän voisi rakastaa heitä. Siinä kun ne muut olivat hetken aikaa sitten kuunnelleet, niin sitten se täti, joka oli sen kipponsa, sen Ollilan mummon kipon päälle pannu, alkoi myöskin itkeä ja meni sinne telttaan, pani kätensä sen Ollilan mummon kaulaan ja pyysi anteeksi. Ja sitten ne muut tulivat perässä ja ne kaikki sitten pyysivät anteeksi, sopivat keskinäisiä kaunojaan ja katkeruuksiaan. Ja siinä samalla he huomasivat, että he eivät olleet rikkoneet ainoastaan toinen toistaan vastaan, vaan myös Jumalaa vastaan. Ja heille syntyi tarve saada anteeksi Jumalalta. Ja siitä alkoi sellainen merkillinen vaihe sen isoäitileirin historiassa, jossa melkein kaikki isoäidit aivan uudella ja tuoreella tavalla avautuivat Jumalan edessä. Ja ja he tarvitsivat Jumalaa ja syntien anteeksi antamusta. Ja he uudistuivat sillä tavalla, että kun he siltä leiriltä lähtivät kotiin, he veivät sanoman niille perheille, joidenka mummoja he olivat. Ja vielä vuosi pari sen jälkeen kuulin, kuinka sillä paikkakunnalla puhuttiin sitä merkillisestä isoäitiherätyksestä. Eikä se isoäitiherätys alkanut minkään saarnamiehen saarnasta, vaan se alkoi yhden mummun rukouksesta, siitä, että se mummu rukoili ja rakasti. Ja suostui olemaan Jumalan käsissä muutettavana, jotta hänestä tulisi Jumalan rakkauden välikappale. Ja minä uskon, että Suomi muuttuu, kun Suomen kansassa tuhannet ihmiset, jotka ovat olleet Helsingin rukoustapahtumassa, kun he suostuvat siihen, että Jumala kohtaa heidät, että he saavat muuttua ja heistä tulee Jumalan ja Kristuksen rakkauden välikappaleita, ja he vievät sanoman, ja silloin Suomi alkaa rukoilla, Suomi alkaa tarvita Jumalaa, ja tapahtuu se ihme, josta toisen aikakirjan 7. luvun 14. jae sanoo näin, se on Jumalan sana, jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani, ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta, ja annan anteeksi heidän syntinsä, ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Kun Suomi rukoilee, me saamme nähdä, kuinka rukous muuttaa ihmisen, muuttaa kansan, muuttaa historian ja muuttaa maailman. Jumala on todellisuus, ja Jumala elää, ja Jumala tekee työtä. Rukoileva ihminen ei koskaan häviä siihen verrattuna, mitä rukoilematon ihminen elämässään kokee. Ja kun me rukoilemme, että Jumala meidän kansaamme kohtaa jälleen elävän herätyksen ajalla, niin kuin hän joka sukupolvea viimeisen 250 vuoden aikana on kohdannut, me tulemme näkemään sen, että Jumala ei ole meidän kansamme hyljännyt, vaan hän ottaa tämän kansan käsiinsä ja antaa tämän kansan olla tervehdyttävänä voimana koko Euroopassa, joka kärsii pelon ja jumalattomuuden vallassa ja elää ilman toivoa ja ilman Jumalaa. Me voimme mennä viemään Kristuksen rakkauden sanomaa Euroopan uuspakana lähetyskentille, eikä ainoastaan Eurooppaan, vaan sen rajojen ylitse Afrikkaan ja Aasiaan, sillä Jumala haluaa, että ne ihmiset, jotka tuntevat hänet, ne säteilevät hänen rakkauttaan koko maailmaan. Ja siihen tarvitaan meitä jokaista. Kukaan ei ole liian huono rukoilemaan, kukaan ei ole Jumalalle arvoton. Jokaista tarvitaan, ja meitä tarvitaan ei ainoastaan yksin, vaan meitä tarvitaan yhdessä rukoilemaan. Apostolien tekojen 4. luvussa seurakunta oli vaarassa, sitä vainottiin, ja se oli vaarassa kokonaan hävitä. Se oli vielä pieni seurakunta. Ja silloin kerrotaan, että seurakunta yksimielisesti korotti äänensä Jumalan puoleen. Ja Jumala vastasi seurakunnan yhteiseen rukoukseen. Kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mikä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. He yhdistivät elämänsä, jakoivat elämänsä toinen toistensa kanssa. He tarttuivat toisiaan kädestä, he olivat yhtä. Ja yhtenä seurakuntana he kääntyivät Jumalan puoleen. Ja Jumala vastasi niitä, koko paikka vapisi. Suomen kansa voi vapista, Jumala voi ottaa koko maapallon kätensä ja ravistaa, jos hän tahtoo, ja antaa tämän maailman tietää, että hän on ja hän elää ja on totta. Kysymys on siitä, olemmeko me valmiita tarttumaan ystäväämme kädestä ja sanomaan, me rukoilemme yhdessä, Herra, yhdistä meidät toisiimme. Muutama vuosi sitten Yhdysvalloissa näin kuvasarjan, jota toivon, että en ikinä unohda. Se puhui minulle. Olin suuressa kokouksessa, ei näin suuressa kuin täällä, mutta suuressa kuitenkin. Ja siellä eräs puhuja sitä näytti. Hän näytti 5 kuvaa, jotka oli otettu lehdestä. Ja ne olivat Kanadan suurilta preerioilta, silmänkantamattoman laajoilta viljavainioilta. Ensimmäinen kuva oli ilmakuva, se näytti sen maalaistalon ja sitten sen ympärillä sellaisen valtavan vainion. Ja sitten sen talon ympärillä oli vain muutama ihminen ulkona kävelemässä. Sen maalaistalon pieni 3-vuotias poika oli lähtenyt yksin kävelemään siihen viljapeltoon. Vehnä oli niin korkeata, että se kasvoi sen pojan pään yli, ja poika oli eksynyt sinne eikä nähnyt tietään takaisin, ja omaiset olivat hakemassa. Seuraava kuva näytti, kuinka sitten sinne sen perheen lisäksi oli tullut 50 ihmistä myöskin etsimään. Ja siinä kuvassa näkyy, kuinka ihmiset hermostuneesti tallasivat vehnäpeltoa ristiin, rastiin, yrittäen löytää kadonnutta poikaa. Kolmas kuva vihdoin näytti, kuinka ne ihmiset tarttuivat toinen toisiaan käsistä ja alkoivat edetä ketjussa ja systemaattisesti tutkia jokaisen 4 metrin siitä pellosta. Viimeinen kuva oli lähikuva sen maalaistalon isännästä, joka piti sylissään kuollutta 3-vuotiasta poikaa. Ja hän itki ja hän sanoi, Jumalani, Jumalani, jos me olisimme alkaneet pitää toisiamme käsistä aikaisemmin, minun poikani eläisi. Jollakin tavalla se kuvasarja kosketti minun olemukseni syvimpiä myöten. Ajattelin, kuinka paljon on niitä poikia ja tyttöjä, tuhlaajapoikia ja tuhlaajatyttöjä ja tuhlaajaisiä ja tuhlaajaäitejä, jotka Suomessa ovat kadoksissa. Ne eivät löydä tietään takaisin Jumalan syliin. Ja me Jumalan lapset, me toimimme omassa yksityisyrittelijäisyydessämme ja kannamme kaunaa ja epäluuloa toinen toisiamme kohtaan, emmekä uskalla tarttua käsistä. Ja ajattelin, että ehkä Jumala kerran itkee, kun hän näkee niitä ihmisiä, jotka Suomessa eivät ole saaneet kuulla ilosanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja sanoo, että voi tuokin poika ja tuo tyttö eläisi, jos minun lapseni olisivat tarttuneet toinen toisiaan käsistä, rakastaneet, rukoilleet yhdessä, tehneet yhdessä työtä, jotta ne kadonneet löytyisivät. Anna tämän rukouskonferenssin olla sinulle rohkaisu, että sinä voit tarttua ystävääsi kädestä ja sanoa, me rukoilemme yhdessä, me etsimme yhdessä, me rakastamme. Ja Jeesus sanoi, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja silloin ne kadonneet pojat ja tytöt löytyvät. Ja me saamme Suomessa nähdä, mitä on Jumalan antama hengellinen herätys meidän vuosisatamme viimeisellä 6.
Vielä voisimme sitten ihan käytännössäkin tehdä muuta kuin pitää toisiamme kädestä. Niin semmoinen ehtymätön ideanikkari, joka oikeastaan on tehnyt hyvin suuren osan tämän rukouskonferenssinkin onnistumiseksi noin inhimillisesti, jos ajatellaan, niin on mies, jolta tosiaan ideaa syntyy tosta vaan aina noin, että siinä joskus tuskastuukin siihen, kun aina vaan tulee uutta. Mutta kuunnellaan nyt kuitenkin, mitä Aaltosen Tapsalla on meille sanottava.
Me olemme runsaan vuorokauden aikana rukoilleet tärkeiden asioiden puolesta, ja kaiken pohjana on se pyyntö, että Jumala koskettaisi meitä ja antaisi jotakin merkittävää. Ja tälle merkittävälle on jo annettu nimikin tänään. Se on herätys. Herätys on Jumalan toimintaa meidän keskellämme, jotain, jonka Jumala tekee. Mitä odotan, kun odotan herätystä? Ensiksikin 2 asiaa. Herätys, jokainen herätys on ainutkertainen. Uusi herätys ei voi olla vanhan kopio. Jumalan työtä ei voi laittaa kaavaan, eikä Jumala aja meidän rakentamissamme raiteissa. Ja minun rukoukseni, kun odotan herätystä, kuuluu näin, ja voimme rukoilla yhdessä sen. Herra, anna keskellemme herätys, ja anna minun hyväksyä se uusi herätys, vaikka se olisi erilainen kuin mitä minä odotan. Anna minulle nöyryyttä, että en taistelisi sitä vastaan. Aamen. Toinen tärkeä kysymys. Mistä herätys alkaa? Vanhat Jumalan koulua käyneet ihmiset tietävät vastauksen. Herätys alkaa yhdestä paikasta. Se alkaa minusta. Se alkaa sinusta ja minusta. meistä täällä. Kun me rukoilemme herätystä kansallemme ja kirkollemme, varsinainen rukouksemme kuuluu näin ja rukoilemme senkin yhdessä. Herra, herätä minut. Minä olen petturi, joka en ole elänyt evankeliumia todeksi, en ole rakastanut lähimmäistäni niin kuin itseäni. Olen tässä edessäsi paljastettuna. En enää yritä keksiä hätävalheita selvitäkseni edessäsi. Olen sinun murskaamasi ja sinun armahtamasi. Ja haluan tällä rakkaudella antaa anteeksi toisillekin. Herra, armahda. Aamen. Minun herätyksen odotukseni liittyy muutamaan avainsanaan. Herätys kohtaa aina todellisen tarpeen. Ja kun katsomme tämän hetken tarpeisiin, jossa suomalainen ihminen elää tällä hetkellä, näemme sen peilikuvana herätyksen, jolla on useat kasvot. Ja nämä seuraavat kasvot voisivat olla meille vaikka ohjelman julistus. Mutta tämä ei ole pelkästään nyt joku sellainen ohjelman julistus, vaan tämä on rukousta. Ja tähän rukoukseen kytkemme laulun, pyhä henki, Jumalan henki. Ei omin ihmisvoimin, vaan hengellä Jumalan. Laulamme sitä aina välillä. Se on tässä laulukirjassakin. Nyt mulla kyllä meni ohi sen numero tässä, mutta se on 16. Lauletaan se nyt kertaalleen läpi. Tätä voi muuten laulaa niin, että kun toiset laulavat ei omin ihmisvoimin, niin toiset sitten laulavat päälle pyhä henki, Jumalan henki. Herätyksen ensimmäiset kasvot ovat evankeliumin herätys. Me olemme kuulleet sen luterilaisen opin, että Jumala hyväksyy meidät yksin armosta, ja me puhummekin siitä paljon. Kuitenkin tässä on yksi kristillisyytemme ja Jumalakuvamme kaikkein suurimpia vammoja. Syvällä suomalaisen kristityn sisimmässä elää epäilys siitä, hyväksyykö Jumala minua sittenkään todella. Pysyvä syyllisyyden tunto. Antaako Jumala minulle sittenkään anteeksi, kun minä olen tällainen? Ja juuri tässä kohtaa evankeliumi on äärimmäisen ehdoton. Jumala ottaa yhteytensä syntisen ja jumalattoman ihmisen. Niin kuin Paavali sanoo, armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja tähän on Kari Tikka säveltänyt sen armolaulunkin. Jos me Suomen kristikansana elämme tämän todeksi ja heittäydymme sen varaan, se merkitsee todellista ihmisen vapautusliikettä. Me tarvitsemme evankeliumin opetusta, Jeesuksen tekoon perustuvaa uskoa, joka vapauttaa ihmisen kaikista siteistä, jotka sitovat ihmisen. Me tarvitsemme evankeliumin herätystä. Ja ohjelman julistuksemme kuuluu. Me opettelemme elämään Jumalan armon varassa. Ja elämään sen todeksi, heittäydymme sen varaan, annamme armon vallata meidät. Opetamme, ja me haluamme opettaa Suomen kansan elämään armosta, joka katkoo kahleet ja kuristavat siteet ja antaa uuden rohkeuden.
Herra, anna keskellemme evankeliumin herätys ja aloita se meistä. Anna keskellemme todellinen ihmisten vapautusliike. Aamen.
Toiseksi rukousherätys. Kirkon uudistus ei ole kiinni tehokkaista ohjeemista tai suuresta määrästä tilaisuuksia, vaan siitä, että lähdemme liikkeelle rukouksesta. Kaikki muu kasvaa siitä. Sitä varten on suuri rukoustapahtuma. Sitä varten on rukousjulistus, joka eilen annettiin. Sitä varten lähtee liikkeelle rukousviesti.
Tahdomme löytää rukouksen lahjan ja käyttää sitä. Ja ohjelma julistus kuuluu. Opettelemme käyttämään rukouksen lahjaa yhdessä ja yksin. Ja innostamme ihmiset kaikkialla mukaan rukouksen liikkeeseen. Viemme rukousviestin seurakuntiimme ja opettelemme yhdessä elämään todeksi Jumalan läsnäolon.
Isä, kiitos kun saamme puhua sinulle. Opeta meidät ja koko Suomen kirkko ja kansa rukoilemaan. Anna keskellemme rukousherätys.
Lauletaan istuvilta vaan. Annet kasvot. Seurakuntaherätys. Joskus minua vaivaa sellainen olo, että me olemme sittenkin ymmärtäneet uskon jotenkin vain yksin ihmisen sisikuntaa liittyväksi asiaksi. Minä ja Jumala, siinä kaikki, millään muulla ei ole mitään väliä. Kuitenkin Jeesus tuli maailmaan perustamaan seurakunnan, kutsumaan kristittyjen yhteisön. Seurakunta kuuluu uskon olemukseen. Se ei ole vain joku sivutuote, sellainen sivulla oleva asia, vaan keskelle kuuluva asia. Seurakuntaherätys tarkoittaa sitä, että rakastumme omaan seurakuntaamme ja sen Jumalan palvelukseen ja löydämme Jumalan palveluksen. Ja ohjelmajulistus kuuluu, osallistumme aktiivisesti oman seurakuntamme Jumalan palveluksiin ja otamme innolla osaa Jumalan palveluksen jatkuvaan vaalimiseen ja uudistamiseen. Rukoilemme joka pyhä Jumalan palveluksemme puolesta, niin että kirkkoon tulisi ilo. Me rakennamme seurakuntaa kaikin tavoin.
Seurakunnan Herra, kiitos seurakunnasta. Anna Jumalan palveluksen olla todellinen viikon huippuhetki, odotettu juhla. Anna seurakuntiemme uudistua. Anna keskellemme seurakuntaherätys. Aamen.
Neljänneksi, yhteyden herätys. Onko tullut se aika, jolloin löydämme uudelleen toisemme? Voisiko tämä vuosikymmen jäädä historiaan aikana, jolloin raja-aidat madaltuvat tai kaatuvat ja uskallamme nähdä, että meidän ryhmämme ei ole ainoa oikeassa oleva? Yhteyden herätys on myös sitä, että rakennamme ihmisten välisen särkyneen yhteyden uudelleen. Saamme pienissä ryhmissä jakaa ilomme ja surumme ja kasvaa yhdessä toisten kanssa. Ja me julistamme, että me kieltäydymme puhumasta pahaa toisista kristityistä ja rukoilemme voimia, Jumalalta voimia rakastaa kaikkia. Otamme toisiamme kädestä kiinni. Ja me kokoonnumme pienissä soluissa, pienryhmissä, jossa tuemme toisiamme, joiden kautta rakennamme seurakuntaa. Ja näen silmieni edessä satoja tuhansia suomalaisia kokoontuneena pieniin ryhmiin. Satoja tuhansia.
Herra, siunaa kristittyjä Suomen kaikissa herätysliikkeissä. Siunaa kaikkia sinuun tunnustautuvia kirkkokuntia, vanhoja ja uusia. Siunaa paavia ja kaikkia kirkon ihmisiä, joille olet antanut tärkeän vastuun. Siunaa niitä kristittyjä, joita meidän on ollut vaikea hyväksyä. Anna keskellemme yhteyden herätys ja aloita se meistä. Aamen.
Ja viidenneksi, tärkeä odotus. Antamisen herätys. Jumalan olemukseen kuuluu antaminen. Hän loi maailman ja antoi itsensä. Hän antoi poikansa kuolemaan ristillä. Jeesuksen kärsimään meidän tähtemme. Hän antoi pyhän hengen. Hän antoi seurakunnan. Jumala antaa, antaa ja antaa. Jumala antaa jatkuvasti. Joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen, sanoi Jeesus. Elämän rikkaus ei ole siinä, miten paljon saamme itsellemme ja pystymme pitämään itsellämme, vaan miten paljon annamme eteenpäin toisille. Tämä koskee kaikkia elämän alueita ja ohjaamaan julistus. Opettelemme näkemään kaikki, mitä meillä on, Jumalan antamina lahjoina. Annamme toisillemme aikaa, kuuntelemme toisiamme ja annamme varojamme tarvitseville ja sinun valtakuntasi työhön työntekijöiden lähettäjinä. Pyrimme siihen, että lähettäisimme nykyiseen verrattuna moninkertaisen määrän ihmisiä lähetys- ja kehitysaputyöhön.
Kaiken antaja ja ylläpitäjä, anna anteeksi, että pidämme itsellämme niin paljon siitä, minkä tulisi mennä eteenpäin kauttamme. Anna anteeksi, että meidän itsekkyytemme tähden moni kärsii ja moni tärkeä asia jää toteutumatta. Herra, opeta meidät antamaan ilolla. Anna antamisen herätys. Aamen.
Ja lopuksi kohtaamisen herätys. Esikuvana kohtaamisen herätyksessä on Jeesus itse, joka kohtasi aina ihmisen tämän omalla tasolla. Nainen siellä Samarian kaivolla kohtasi tavallisen ihmisen, joka puhui tavallista kieltä ja toi evankeliumin juuri siihen hänen elämäntilanteensa, ei ylhäältä päin, vaan rinnalla seisteen. Onko meidän evankeliumisemme ulkoapäin tulevaa? Olemmeko me kirkossa kehittäneet sellaisen uskonnollisen alakulttuurin, johon tavallisen ihmisen on vaikea tulla mukaan? Ihmisiä kohtava seurakunta avaa jatkuvasti sisääntuloväyliä ihmisille. Menee ihmisten luokse maallikot ja työntekijät yhdessä. Niin, että ihmiset kohtaavat elävän Jeesuksen. Ja ohjelmamme on. Me opettelemme kohtaamaan toisen ihmisen ja välittämään hänelle evankeliumin. Kohtaaminen on myöskin yhden EVKon, evankeliumistyön koulutuskeskuksen, koulutustapahtuman nimi. Käytämme sitä tai jotain muuta koulutustapahtumaa, jotta oppisimme kohtaamaan ihmisen ja auttamaan häntä. Ja me olemme mukana uudistamassa seurakuntia niin, että arka ja tottumaton voisi tulla mukaan seurakuntaan. Kohtaamisen herätykseen liittyy myös yksi suuri tapahtuma, joka on edessäpäin. Explo 85. Se on 4 päivän mittainen tapahtuma vuonna 85 joulun ja uuden vuoden välissä. Se on myös silmien aukaisu suureen maailmaan, koska olemme joka päivä satelliittivälityksellä yhteydessä kymmeniin paikkakuntiin maailmassa. 2 tuntia joka päivä. Se on maailman ensimmäinen satelliittikonferenssi joulun ja uuden vuoden välissä runsaan vuoden kuluttua. Onko siinä mukana suomalaisia 15 000 vai kuinka paljon? Joka tapauksessa se voi olla merkittävä tapahtuma. Kokoonnummeko me yhteen suurina tapahtumina joskus tulevaisuudessa? Milloin näemme sen tilanteen, että 100 000 suomalaista kokoontuu yhteen rukoilemaan ja valmistautumaan viemään evankeliumin eteenpäin? Ehkä jo muutaman vuoden päästä, 87 tai koska se on. Jumala, niin uskon, haluaa kohdata ihmiset ja hän tarvitsee siinä meitä.
Herra, opeta meitä kohtaamaan ihmiset. Riisu meidät kaikesta sellaisesta, joka tulee tuomiten ja ylhäältä päin ja estää ihmisiä näkemästä sinut. Anna kohtaamisen herätys keskuuteemme. Auta meitä tarjoamaan syntiselle ihmiselle sinun armosi.
Herätyksen 6 kasvot, evankeliumin herätys, rukousherätys, yhteyden herätys, seurakuntaherätys, antamisen herätys ja kohtaamisen herätys. Pohjimmiltaan kysymys uskosta, joka toimii armon avautumista, jotain, joka on Jumalan tekoa, joka alkaa siitä, josta me tämän tapahtuman aloitimme, kun näimme profeetta Jesajan Jumalan edessä. Jumalan suuruus ja pyhyys, läsnäolo, ihmisen syntisyys ja Jumalan armo. kaikki siinä kohtaamassa ihmisen. Me olemme olleet Jumalan puhuttelussa ja Jumala kysyy meiltä, kenet minä lähetän. Uskallammeko me ajatella eteenpäin jotain, josta voisimme käyttää nimeä herätys tai vaikka uusi uskon puhdistus, jossa usko vapautetaan sitä uskonnollisuuden laatikosta, johon se on sullottu, että se liittyisi koko elämään. Uskallammeko ajatella uudistavan evankeliumin läpimurtoa, iloa seurakuntiin, rohkeutta Jeesuksen seuraajille, rauhaa, uskoa, joka kuuluu kaikille. Nyt haluaisin pyytää rukousviestin valmistelijoita tänne eteen ja tuomaan ne viestikapulla tähän meidän keskellemme. Sieltä tulee Kaija Käyhty, Erkki Taivainen ja Olli Paatelma ja...
Mikä sun nimi?
Siinä on myöskin sellainen ohje, miten sitä voi käyttää. Tämän rukousviestin ympärillä voi viettää yhden illan tai seurakuntapiirin rukoilla yhdessä, yhteisten asioiden puolesta, toistemme puolesta. Siinä on valmiita rukouksia, joita voi käyttää. Ja se ehkä on virike sitten sille, että voi jatkossakin vaikka perustaa rukouskoulun tai muulla tavalla vahvistaa rukousta ja elävöittää sitä Jumalan palveluksessa. Nyt nämä viestikapulot ovat keskellämme. Ja tämän tilaisuuden jälkeen ovat tuolla tämän lavan takana, siellä on paikka, mistä niitä saa. Ja toivomme, että ottaisit oman seurakuntasi tällaisen. Kuitenkin yksi vain seurakuntaa kohti. Ja kun otat sen, kuittaat nimesi sinne, tiedämme, kuka on ottanut sinun seurakuntaasi. Ja sinun tehtäväsi on viedä tämä seurakuntasi kirkkoherralle. Tuoda terveisiä täältä ja ehdottaa, että tämä voisi laittaa kiertämään. Kerro oikein rakkaita ja lämpimiä terveisiä. Ja muista tukea häntä hänen tärkeässä työssään kaikella tavoin. Ja jos haluat, voit sitten rukoilla tämän viestin puolesta ja ehkä myöskin tarjota apuasi käytännön järjestelyissä. Ne seurakunnat, joilta ei ole edustajaa täällä, niin lähetän tämän postitse ja toivottavasti se toimii silläkin tavalla. Nyt nämä viestikapulat ovat meidän keskellämme ja tuolla takanamme. Meidän takana. Me nousemme seisomaan ja siunaamme tämän viestin. Ja jos haluat, voit tehdä vaikka niin kuin eilen teit, nostaa käteesi ylös noita viestikapuloita kohti ja rukoillaan yhdessä. Herra, nämä viestikapulat ovat yksi väline, jota sinä voit käyttää. Me rukoilemme, että tämän viestin kautta rukous, herätys vahvistuisi ja ovet aukeaisivat sinulle tulla meidän sydämeemme. Anna tämän olla valmistusta sille työlle, mitä haluat tehdä meidän keskellämme. Siunaa jokainen viestikapula, auta, että se levittäisi siunausta, iloa ja rohkeutta kaikkiin seurakuntiin. Me kannamme eteesi kaikkien Suomen seurakuntien kirkkoherrat, työntekijät, vastuunkantajat ja seurakuntalaiset. Me lähetämme tämän pyytäen sinun siunaustasi. Siunaa jokaista ihmistä, joka vie näitä eteenpäin. Tee sinä sinun työsi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Lauletaan se Pyhä Henki, ollaan seisovilta. Tämä rukoustapahtuma on ollut lähtölaukaus. Ja jatkoon kuuluu paljon rukoukseen liittyvää toimintaa ja myöskin kohtaamiskursseja eri seurakunnissa. Evko tekee tätä työtä. Ja nyt tämän kolehdin, jonka me kannamme seuraavan viiden aikana, me kannamme Evkon työlle ja kaikille sille työlle, jota tehdään tämän asian eteenpäin viemiseksi Suomen seurakunnissa. Kaiken sen eteenpäin viemiseksi, mistä tänään on ollut puhetta. Ja en haluaisin ihan korostaa sitä, että en tiedä yhtään, olemmeko me tähän mennessä saaneet kokoon tämän rukoustapahtuman kustannukset, koska emme ole voineet laskea kolehtia. Uskomme, että se on kaikki koossa. Kaikki, mitä tämän tapahtuman aikana kantaa kolehtia, tulee siihen työhön, joka tapahtuu tästä eteenpäin. Ja saat olla omalla panoksellasi mukana. Ja Hannu Nyman ilmoittaa virren.
No niin, laulu on siis 13. Laulu 13 siinä tässä ohjelmalehtisessä. Halleluja, kiitos Herra. Tuossa Aaltosen Tapsaa esitellessäni totesi, että Tapsa on tehnyt ison työn. No, inhimillisesti tämän tapahtuman viikonlopun onnistumiseksi. Ja tässähän ovat olleet mukana Kansanraamattuseuran lisäksi noin käytännön vastuussa Meilahden seurakunta ja Töölön seurakunta. Ja molempien seurakuntien paimenet ovat täällä meidän keskuudessamme. Timo Vuorinen Töölöstä ja Tapio Haikarinen Meilahdesta. Eiköhän me kiitetä heitä ja heidän kauttansa koko heidän seurakuntia. No niin, ja koska olemme nyt sitten Töölön alueella, niin luovutamme vielä isännälle puheenvuoron. Ja Timo Vuorinen, ole hyvä.
Rukoustapahtumamme on päättymässä. Niin kuin jo on käynyt ilmi, yli vuoden olemme tätä valmistelleet. Kun me lähdimme liikkeelle, meillä ei ollut aluksi muuta valmista kuin toive näkyy siitä, että rukouksen rikkaus ja ulottuvuudet tulisivat esille niin monipuolisesti kuin mahdollista. Itsekin olemme hämmästyneet, miten monin tavoin on mahdollista lähestyä rukouksen maailmaa. Perusasiana näissä tilaisuuksissa on ollut kunkin meidän oma hiljentymisemme rukoukseen yksin tai seurakunnan kanssa. Oma rukoukseni voi kuitenkin saada rohkaisua, avaruutta, syvyyttä, kun saan opastusta rukouksen ja esirukouksen sisällöstä ja mahdollisuuksista. Kun saan laulaa itse tai kuulla laulettuina sävellettyjä rukouksen helmiä. Kun saan oppia rukouksesta uutta myös draaman tai videotekniikan välityksellä. Pyysimme ylhäältä, että rukouksen maailma voisi näinä päivinä rävähtää auki kaikissa väreissään. Toisaalta meitä pelotti se, ettei olisi vain paljon ulkokohtaista puhetta rukouksesta. Sellaista, mikä ei kosketa ja ravitse sydämen ikävää. Samasta asiasta näytti olevan huolissaan Kristillinen Sanomalehti, kun se kyseli. Voiko aito rukous olla tapahtuma, vai onko tässä lähellä vaara, että rukouksesta ja ylistyksestä tehdään jonkinlainen näytöskappale? Ehkä tälle viikonlopulle olisi ollut mahdollista löytää joku muukin nimi. Itse emme löytäneet, konferenssi tuntui vähän vieraalta. Yksi asia on kuitenkin varma. Näitä päiviä on tahdottu rakentaa päivien otsikon hengessä. Yhteys löytyy, puhutaan isälle. On pyydelty, Hoida, Isä, meitä kaikkia näissä tilaisuuksissa niin, että saamme uutta intoa ja rohkaisua rukouselämäämme. Sydänten tuntija itse tietää, onko näinä päivinä yhteys löytynyt, onko syntynyt puhetta ja keskustelua taivaallisen Isän kanssa. Monta kertaa täällä on jo muistutettu siitä, miksi yhteys löytyy. Se löytyy siksi, että Jumala itse ottaa meihin yhteyden. Kristinoppimme sanoo asian näin. Voimme oppia tuntemaan Jumalan vain siten, että hän ilmoittaa meille itsensä. Ja se voi tapahtua, niin kuin tiedämme, hyvin monella tavalla. Kerron erään kristityn kokemuksesta. Hän on saanut havaita, että riippumatta siitä, miten Jumala häntä puhutteli, varsinainen aha-oivallus on aina kirkastunut hänelle kuin Jumalan kuiskauksena. Saattoi mennä pitkiä aikoja, ennen kuin tajusin Jumalan viestin, hän kertoi. Olin kai niin epäherkässä tilassa, tai Jumalan puheen voima saattoi minut pois raiteiltani. Tarvitsin ajallista etäisyyttä, jotta sanoma saattoi tulla perille. Hiljaisuus alentaa monien kokemusten mukaan Jumalan viestien ja sanomien vastaanottokynnystä. Usein Jumalan kuiskaukset ovat hiiren hiljaisia. Vain nöyrä, tarkkaava mieli pystyy kuulemaan niitä ja oivaltamaan ne Jumalan ohjaaviksi ja selittäviksi vihjeiksi. Piispa Eino Sormunen pohti aikanaan näitä samoja asioita, etsiessään syytä siihen, miksi länsimainen ihminen on kadottanut Jumala-uskonsa ja samalla sisäisen harmoniansa. Hän korosti, että se on seurausta pyhän tunteen katoamisesta. Kun tämänpuoleinen tulee ainoaksi tarpeelliseksi, iäisyyden aisti, kuten Sormunen asian ilmaisi, sammuu ihmisen tajunnasta. Nämä päivät on järjestetty siksi, että meidän iäisyyden aistimme herkistyisi kuulemaan Jumalan puhetta. Tämä on eräs tapa puhua siitä herätyksestä, josta Kalevi ja Tapio edellä puhuivat. Iäisyyden aisti herkistyy siellä, missä erityisesti hengitetään iäisyyden ilmaa. Siis siellä, missä seurakunta kokoontuu sanan ja sakramenttien äärellä. Rakas ystävä, ehkä olet kuullut Jumalan kuiskauksen näinä päivinä. Kenties niin hiljaisena, että tuskin tajusit sitä. Sen kuiskauksen ääni voimistuu sielussasi, kun varaat itsellesi hiljaisuutta kuunnella Jumalan puhetta ja elät seurakunnan keskellä, missä iäisyyden aisti herkistyy. 5-vuotias Laura joutui olemaan yli kuukauden erossa isästään. Iltaisin hän käpertyi äidin viereen isin tyyny päänsä alla. Hän halusi tyynyn, koska siinä oli isin haju. Oli turvallista nukahtaa se tyyny pään alusena. Ihan kuin isä olisi ollut vieressä, kun oli tyyny, jossa oli isän haju. Jumalan sana ja seurakunnan yhteys on se turvallinen tyyny, josta huokuu taivaallisen isän läsnäolo, joiden varassa saat levätä. Niistä leviää Paavalin sanoin Kristuksen tuntemisen tuoksu. Siinä tuoksussa iäisyyden aisti herkistyy kuulemaan taivaallista puhetta. Siksi sinun on turvallista lähteä täältä kotisi ja seurakuntasi keskelle. Ota vastaan Herran siunaus elämääsi iloksi ja voimaksi. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.